Du vil ønske velkommen til en ny episode av Min ADHD. I dag så har jeg tatt morgentoget fra Oslo til Lillehammer, ens æren for å treffe Fredrik Uhl. Velkommen, Fredrik.
Takk skal du ha.
Du har jo også tatt turen ens æren her på morgenen, men du kommer jo motsatt vei fra åtta.
Ja, jeg tok turen fra åtta i dag da.
Ja, turen har gått greit, eller?
Gikk kjempefint, det er en lite trafikk og bare koselig.
Ja, og det var ikke noe problem å stå tidlig opp, eller?
Nei, det er støtt fint å reise ut for å fortelle litt historier og diverse.
Ja, men så bra. Jeg tenker jo, jeg har jo kommet i kontakt med deg, rett og slett fordi jeg har lest en artikkel fra Lokalavisen. Kan ikke du fortelle meg litt om, altså, hva handlet den artikkelen om?
Altså, i grove trekk så dreier den artikkelen seg mer om hva jeg ville oppnå med min historie, liksom, til folk, både de som har ADHD og de som ikke har det, men jeg vet de som sliter. Jeg ville egentlig bare fortelle at alt er mulig, bare du har lyst til det selv med den.
Vi har jo snakket litt på telefon i forkant, og du fortalte meg litt om at egentlig så var det jo Lokalavisen ville skrev en artikkel i forbindelse med jobben din, ikke sant? Men så ønsket du å ha en liten vri på det, ikke sant?
Ja, altså jeg hadde egentlig så ville de vinklet over at jeg hadde startet hele det firma da, som jeg drev med fotografi, video og alt mulig, men så følte jeg at dette her var måtte jo egentlig være en gyllen mulighet heller til å fortelle den historien, så jeg sa det at hvis det går greit for dere, så vil jeg heller vinkle dette over på en annen, for jeg føler ikke at det der at jeg startet firma er meg som like sterkt da,
nei,
på en måte.
Nei, så det ble på en måte den biten kombinert med din ADHD da?
Ja.
Ja. Jeg tenker, når du selv tar initiativ når media tar kontakt med deg, til at du ønsker å vinkle din med dette her, og du stiller opp her i dag på podcast, du ønsker jo å, du har jo tydeligvis noe du ønsker å formidle. Hva er på en måte, altså hva er tanken bak dette her? Hva er det du ønsker å få fram?
I det store hele så er det egentlig bare det at du kan få til alt du vil, bare du går inn for det.
Mm.
Det er egentlig ikke verre enn det.
Nei.
For jeg vet, som sagt, hvor vanskelig det kan være å sitte på skolebenken og liksom eller få til noe, eller føle at du ikke er god nok på grunn til at du har fått en diagnose liksom som heldig å tenne. Og da er det fryktelig vanskelig, men da vil jeg bare fortelle folk at jeg har vært i den båten selv, og jeg kunne ønske at jeg kunne fortelle alle andre det. Det samme.
Ikke sant? Ja. Og der er vi tilbake nå til hvorfor jeg sitter her. Sånn, vi har jo på en måte litt det samme budskapet. Vi ønsker jo nå ut med god informasjon, vi ønsker å fortelle litt våre egne erfaringer, og rett og slett hjelpe andre. Når vi snakker om diagnose, du har jo faktisk, altså du har jo fått diagnosen, men før du fikk diagnosen, så fortalte du meg at du faktisk ble, ja, skal vi si, utredet med gåsetegn en gang tidligere. Kanskje du fortell meg litt om det, litt med alderen og hvordan dette her gikk til, og hvorfor fikk du den ikke første gangen, men du fikk det andre?
Nei, altså det begynte jo egentlig fra da jeg var 2 år, da foreldrene mine skjønte at her er det noe som er litt mer enn, har litt mer enn andre. Og da tenkte jeg jo liksom det at jeg måtte få en slags utredning, for jeg måtte finne ut hva er dette her, hva som er galt med sønnen vår, da liksom tenkte jo foreldrene mine, naturligvis. Så var det vel i rundt rett før jeg begynte i første klasse, tror jeg det var. Da ble jeg sendt hit på Lillehammer på sykehuset, og da skulle jeg være her i en uke, da, men på den tiden så var det ikke akkurat så sofistikerte metoder for å utrede ADHD, liksom. Og det var jo, det gikk jo, altså, at det ble under opp, helt under oppsyn, liksom, til sykepleiere i en uke, liksom, bare i gangen, at de bare skulle se på meg, og der var utredningen. Det var egentlig, det er helt jo ikke vatten i det hele tatt.
Nei, så, altså nå var du jo ganske ung her, så men hva konkret husker du fra dette? Altså, så var det mer observasjoner, eller gjorde du noen tester, hadde du noen intervju?
Nei, altså, jeg tror egentlig det rett og slett var bare en observasjon til meg i gangen, hvordan det oppførte meg, hvordan det kanskje var på leikerommet, eller hvordan det samhandlet med andre da, på min eldre, om det var noen unger der, jeg vet ikke. Jeg tror det rett og slett var bare der det var, altså.
Ja, og dette var første klasse, sa du?
Ja.
Ja, og så hvis vi skrur tiden litt fram, så du på en ny utredning. Hvor gammel du da?
Da går jeg I 9. klasse.
9. klasse.
På ungdomsskolen.
Ja.
For da, da var det vel egentlig et... jeg drev jo meg mye forskjellig når jeg var litt yngre og slikt, da vet du. Men det var egentlig at jeg også var fryktelig eventyrlystne, kan jeg vel si. Så I samme... I forhold til at jeg drev å skate og mye lekk og var støkt interessert I å finne nye steller å drive og lekk, men jeg også var litt, kanskje litt I gråsonen på, når vi begynte å kjede oss da. Så da var det jo egentlig den treia telefonen fra politiet at mamma kanskje skjønte at nei, dette nå må vi prøve en gang til.
Ja, det var såpass.
Ja, det var jo ikke akkurat noe alvorlig forbrytelse, men det var jo en lekk der politiet kom og hei, du... Nå har sønnen din har gjort dette der og slik, og hva skal vi gjøre her? En må skjønne at dette alvorlig, liksom. Dette går ikke an. Så det var der det var tigrep.
Ja, og hva skjedde da videre? Var det...
Nei, da var det jo først og fremst I en gjennomgang med fastlegen, først og fremst, da, men hen, eller hun, henvendte med det jo til BUP. For så har vært I samarbeid, eller så har vært med på utredning og diverse slik, på PPT og slik lenge, eller den første gangen. Men denne gangen så hadde jo kommet litt mer sofistikerte metoder da, for å finne ut og utrede ADHD. Så I 9. klasse da fikk jeg konstatert at jeg hadde faktisk ADHD, mest sannsynlig. Jeg har jo vært født med det liksom, så ja. Og det var jo et ganske stort sjokk for foreldrene mine da, at det var så sent de finne ut dette her på, at ja, hva kunne oss gjort annerledes liksom, hvis dette ordet oppdaget tidligere.
Ikke sant. Husker du hvilken type du fikk?
Altså det først og fremst, da var det den gangen, da var det hyperaktivitet og nonverbale lærevansker
ja.
Og konsentrasjonsvansker.
Ja, ja så, det, så du kan si at du fikk den klassiske ADHD, blandet type som de sier nå.
Ja,
ja. Ja. Husker du nå går vi litt inn på detaljene her men husker du, altså fra den jeg tenker nå du beskrev litt den første utredningen hvor det var mye observasjon du var ganske ung, du var observert over flere dager ved andre utredninger du sier at da var det litt mer avansert testing og sånn sånn, men hvordan gikk det for seg? Altså du, som sagt, du var fastlegen, BPT, komparentopplysninger for foreldre og sånn sånn, men hva, var du inne og hadde fysisk testing? Var du inne hos en nevropsykolog? Husker du noe sånt, eller?
Ja, altså jeg var jo inne så BUP.
Ja.
Det var jo der jeg gjennomførte L-testingen min, og der gikk jo både på meg selv, altså hvis du skulle gjennomføre forskjellige tester, bygge ting typisk, like psykologiske trekk, da, der du kan se at det skiller seg ut I forhold til normen, da, hvis man kan si det.
Ja.
Så da var det jo det, og så var det jo både å legge svarark, både til meg og foreldrene mine, da, som observatører på en måte. Så det var jo egentlig noe helt annet der enn den første gangen.
Ja, og sånn at du beskriver det nå, det jo sånn jeg husker også det selv. Altså, da har vi litt mer omfattende testing. Det det som du sier med komparentopplysninger, altså informasjon fra foreldre og fra de rundt. Og så har man jo disse her nevropsykologiske testene som man skal gjennomgå I ganske omfattende testbatteri for å se hvor du på skalaen fra den såkalte normalen, ikke sant? Så, men du sier at dine foreldre, det kom litt som et sjokk for dem. Og de, var det at du fikk diagnosen I seg selv som var et sjokk, eller var det det de tenkte at hvorfor har du ikke fått den før?
Jeg tror det på en måte var mer at de var oppgjedde over... hvor langt det måtte ha gått før noen faktisk har skjønt. For at lærere eller som møtte bare sa at nei, Fredrik, han bare slik en. Det bare slik en, Og de ville egentlig ikke høre på noe annet, at det kunne være noe annet som lå I grunnen da. Så de var fryktelig, det var nok fryktelig vondt også. For de må få vite det at de må streve og tenke dette her så lenge, liksom, og ikke før I 9. klasse da, finne ut at jeg hadde det jeg hadde da.
Ja. Men jeg tenker, vi I 9. klasse nå, dine foreldre på en måte, ja, de sikkert glad at nå har du på en måte fått et svar, men de oppgitte, som du sier. Hvordan var du som barn frem til utredningen egentligen? Alltså det du kan huska, det du har blivit genfortalt. Alltså var du, du fortalte ju mig lite detta med att du sånt var runt och hållt på med många ting och gjorde, var lite på lite gråzon och lite sånt ting. Men hur var du som generellt som barn egentligen?
Alltså, hvis jeg kunne beskrive det med ett ord, så ville jeg sagt aktiv.
ikke sant. Men, diplomatisk, ja. ja.
Men, nei, altså, jeg likte jo støtt å finne på ting. Det var jo det som var med som... Jeg likte, og jeg ble fort rastaus, liksom, så jeg likte å finne på ting. Og jeg visste jo ikke at, det var, at jeg hadde meg som ikke en baktanke at jeg har ADHD, så det derfor jeg slik, liksom. Jeg hadde bare lyst til å finne på ting. Og jeg gikk ganske lange veier da for å more meg selv da, kan jeg godt si.
Ikke sant. Men ok, vi i 9. klasse, du har fått diagnosen. Hva får du tilbud om av behandling?
Nei, altså, jeg fikk stort sett tilbud. Det var jo skolehjelp, spesifikt skolehjelp med assistent i klasser og alt det der, og så var det jo, jeg tror egentlig var bare det, altså det var assistent på skolen, og jeg var egentlig så interessert for at jeg ville jo, ja, som sikkert mange andre, ikke bli oppfattet som en annerledes person, liksom, uansett om jeg hadde det. Så jeg ville jo være normal så godt som det lot seg gjøre, så jeg ville, men som jeg hadde ikke, jeg tok ikke imot så mye av den hjelpen da.
Nei, du ville ikke skille deg ut?
Nei. Altså, jeg ville mest ikke at folk skulle se på meg annerledes, da. Nei.
Og dette med assistent, var det noe du fikk tilbud om i visse fag, eller var det alle fag?
Det var nok egentlig bare de fagene som jeg sleit litt ekstra med.
Ja, ikke sant.
Og jeg skal si det at altså, på ungdomsskolen så hadde jo jeg to lærere, og det faktisk de to lærere som har forsti med for meg. Og det tror jeg det eneste læreren jeg har haft noen gang som faktisk tok meg til å si så om jeg kunne prate med meg og skjønne liksom og leg.
De så deg rett og slett?
Ja, de visste hvordan de skulle behandle seg rundt, oppføre seg rundt meg. Og da ble det liksom en mer roligere og avrundet person liksom, og lettere å komme inn på.
Ja. Har du snakket noe med de liksom etter du fikk diagnosen, eller snakket noe rundt dette her om hva de tenker om det her? Liksom? Var det noe sånn at de sa, ja, dette var ikke så overraskende, eller har du hatt noe prat med de?
Ikke like spesifikt med det at det, om de noen gang følte at jeg hadde noe slik. De var egentlig bare der for å hjelpe, men når de fikk vite at jeg hadde det jeg hadde, så var de jo enda mer på dette der med å bistå med da, og hjelpe med på skolen liksom, men ikke til den graden at det så ut som jeg var en kjempespesiell liksom.
Nei,
de gjorde det litt diskret da, om jeg kan si det. Eller.
Ja. Du får tilbud om assistent. Du er litt du ønsker ikke å skille deg ut. Dette er noe som på en måte du føler at du blir på en måte den litt spesielle i klassen. For foreldrene dine, vet du, får de noe tilbud om liksom, informasjon, foreldrekursing, vet du noe om det?
Altså, det jeg har hørt, det er i hvert fall at de fikk tilbudet bare om like små gjennomganger, liksom, men stort sett så var det på et A4-ark med Times New Roman, liksom. Det var
så standardinformasjon, ja. På en måte, ja. Men medisin?
Ja.
Fikk du det?
Der fikk jeg tilbud om, det var jo Ritalin som var det første som jeg skulle gå til. Og der var, og så var det jo like at, ja, hvis du går på det, så enten så kan du bli skikkelig hyperaktiv, altså som det skulle være metamfetamin liksom, eller amfetamin. Helst så kan du bli fryktelig rolig. Og der var jo egentlig en av de store tegnene på at det var ADHD, for at det har helt motsatt effekt hvis du har ADHD, kontra hvis du ikke har det.
Ikke sant. Og dette, altså Ritalin, den fikk du tilbud om med en gang etter diagnosen i 9. klasse. Ja. Og så begynte du på den. Hvor lenge gikk du på Ritalin?
Jeg tror det var i slutten, eller i midten av 10. klasse, det er meg som skjønte at ja, det funker, men det var noe en del bivirkninger der, som ikke var helt med på, liksom.
Kanskje du fortelle litt om det?
Ja, altså det var jo søvn, speciellt sömn där var man som vanskligt att få sovna liksom och få god sömnkvalitet så jag var man som lite like, nere då samtidigt som jag brukte detta som hjälpte mig nere lite extra och så jag var ganska like, slapp på en måte på skolan och det gick ju till att jag gick över till konserter då som jag gick på helt ja helt nå eller det slutade med det.
Hur länge sedan du slutade på konserter?
Nej, det är väl en halvant år sedan.
Ja, kan jag spöra varför du slutade på det?
Alltså jag kände då att jag gredde och kände på en måte att den där medicin den alltså jag vill inte vara en zombie längre liksom. Jag kände att det bara var till stede. Jag kände inte att det kunde vara utadvänt för jag vet inte varför men jag tror jag var så självbevisst över allt jag gjorde med den. Att jag tänkte på ting så jag var bara stille liksom för jag tänkte att det var lättare eller käft istället för att si ting som kanske var fel kanske var rätt. Och då ville Helland si lite för mycket och där spörja om lite för mycket och det som är fel eller det som är rätt.
Så du upplevde på en måte att disse positiva effekterna blev lite överskuggat av de negativa.
Mm. Mm.
Men jag tänker på i och med att du har gått på det så pass länge när du ser tillbaka nu angrer du på att du gick på medicin eller upplever du att det var bra att du gick på din period upp mot det akademiska?
Jag angrer inte på att jag började på medicin för det har hjälpt mig otroligt mycket på fokus och läx speciellt på skolan när det är som regel att jag lika praktiska ting bäst men att jag tröng fokuset på skolan och läx det har hjälpt mig otroligt så jag angrer inte ett sekund på det.
Nej, inte sant? Kan du fortælle mig lite om altså, du nämner ju noe nu, men hvis du kan vara ännu mer konkret med mig, jag tänker på Ritalin, så nämner du detta med sömn. Är det andra ting du märkt i den korta perioden du gick på Ritalin?
Alltså jag märkte egentligen mest med både Ritalin och konserter, det var det för att jag började ju att träna lite och diverse lek. Och det är ju fördel med och äta mat då liksom men matlysten var helt borta. Alltså jag kände att bara jag åt ett vanligt måltid liksom då alltså det känns ut som allt låg uppe i höjden på mig liksom att det är fack inte att äta liksom. Det var obehagligt att äta. Så det var lite därför jag men mest på grund av den känslan att inte helt vara till stede uppe i huvudet mitt då i situationen att det slutade.
Ja. Alltså jag tänker på att hur var uppföljningen din från hälsovesenet runt att med medicinering? Alltså du har ju tydligvis varit i någon dialog där i med att du gick kort på Ritalin för att gå till konserter. Men hur har den uppföljningen, hur följer du den uppföljningen har varit? Upp mot liksom att du har biverkningar, det positiva sida, det negativa sida. Var det en god dialog där? Var det rättsligt god uppföljning?
Ja, alltså de fick ju följt mig upp på lek och jag var ju på tester. De testade mig ju. Jag vet inte om när jag var igenom en på en like, årlig test liksom. Med tanke på korta punkter till ADHD jag egentligen skulle ha och inte ha längre. Undan mig som har gått över lite. Så släck med tanke på den uppföljningen här så hon var god. Släck är så god. Och det var egentligen inte så mycket annat de kunde göra än ja, och genomföra de testen årligen och ta en prat med mig med din läge när jag har varit på utredning så kanske en gång i halvåret liksom bara finna ut eller kanske oftare då bara för att finna ut ja, hur funkar medicinen speciellt i startfasen när det byggta till konserter.
Inte sant. Nu är du här, du sa det var runt halvant år sedan du slutat på konserter.
Ja.
Ja. Hur har du det idag?
Nej, jag har det egentligen jättefint att se på dagen som en lek.
Ja, men så bra.
Ja då. Ja. Så vart det mycket mer utadvänt liksom. Och känner mig mer
dig själv?
Ja, jag känner mig mer med själv och jag känner mer tillhörighet i samhället då.
Inte sant. Jag kan ju bara jag sitter ju här och känner mig igen i det där ting när du säger för jag har ju kun gått på Ritalin och jag gick på det i ganska många år för jag var runt 9-10 år gammal till jag var 18. Och det är liksom lite sånt det samma som du säger att alltså jag är jätteglad att jag fick medicin i starten. För på måte få ting på plats akademiskt och sånt sådär. Men igen då, det är lite att det här med man tar ju väck en bit av personligheten. Man blir ju väldigt flat för att bruka det begreppet. Och ja, egentlig ikke helt seg selv. Og så har du dette med matlisten og sånn som det. Så det en sånn her, altså jeg synes det, altså det er viktig å diskutere det, men det litt sånn, altså medisin bra, men man kan ikke kun ha fokus på medisin, man må tenke litt på den helheten, og så det at, det kanskje, litt sånn som meg og deg da, at vi har medisin en periode, og så må man kanskje parallelt ja. Å jobbe seg litt inn andre strategier og sånn, så det, fordi at...
Ja, for du må jo jobbe med det selv, liksom. Du kan jo ikke, altså, du kan jo ikke bare tenke at, nei, nå jeg til medisin, liksom, for det blir jo litt der... Altså, du kan ikke bruke det, lene det på medisin hele tiden. Du må gjøre litt selv også.
Mm. Og så det viktig, altså... En ting som på en måte man må også ta, altså jeg tenker, en ting er hva meg og deg for eksempel opplever medisin, sant, effekten og sånn som det. Men de har jo gjort en ganske stor studie for ikke så veldig lenge siden nå, som har vist at korttidseffekten på disse medisinene, den er ganske god. Men så har de sett, begynt å se på langtidseffekten, og der egentlig det helt motsatt. Altså de har egentlig ikke noen gode tall på at liksom når du bruker det over lang tid da, at det faktisk gir den effekten. Og da tenker jeg litt sånn, der det jo også litt opp til disse som faktisk skriver ut medisiner til oss, at de også må være litt kritiske rundt dette, tenker jeg på, og ikke liksom bare ha fokuset på medisin, men ha fokuset litt mer på, ja, ok, hva utfordringene i hverdagen til den personen her? Hva målet liksom? Hva det man vil? Og så må man begynne å utarbeide på en måte mer sånn helhetlig plan. Spør du meg da? Sånn at, og det jo litt sånn, jeg tenker at man må jo snakke om det. Man må diskutere det.
Ja, ja, altså det jo utrolig viktig egentlig å prate om det. Det viktigste egentlig at folk var på det. At folk vet det på en måte, selv om de ikke gjør det til en annen person enn det du egentlig men bare at de klar over det, for da har de støtt litt i bakhugget. Da hadde ikke lekk at mye rett i angrep liksom en gang hvis du gjør noe feil da.
Ikke sant?
Du har litt høyere terskel. Og slik. Men, ja. Hvis en skulle få lov til å ha sagt noe spesielt, det jo medisinen, for at, som sagt så jo Ritalin dosert per kilogram kroppsvekt. Det ikke konserter. For den jo 54 milligram eller noe like, max, tror jeg, uansett tilfelle. Så når jeg ble flyttet over på konserter, så var jo jeg, hadde jo jeg mye vekt i milligram, pluss 18 milligram ved behov. Så jeg var jo egentlig ganske overmedisinert den siste perioden jeg gikk på det. Og det vil jo egentlig si at legen ikke hadde helt peiling på hva de dreier med da.
Nei. Ble det noen gang tatt noen blodprøver av deg? Altså sjekke som såkalt serumspeiler for å på en måte se hvordan den medisinen omsettes i kroppen din?
Ikke annet enn vanlige blodprøver som i forhold til en andre ting, nei. Så jeg tror ikke de så på de nivåene der på de blodprøvene jeg gjorde, nei.
Nei, nei. Og det jo noe jeg mener burde være mandatory, altså det burde være obligatorisk, fordi at, altså jeg jobber i psykiatrien, og jeg vet jo det at, og det har vi mye erfaring med, at noen personer kan omsette stoffene i kroppen mye raskere enn andre, og noen tregere. Og det vil jo si at hvis du omsetter det raskt, så må du kanskje ha en høyere dose, omsetter du det tregt, så må du kanskje ha en lavere dose. Ikke sant? Og det jo bare ett element av mange, så jeg tenker, man burde jo, når man faktisk skal få såpass sterke medisiner, så tenker jeg at, ok, kanskje vi følger det opp ganske tett da, sånn at vi prøver å minimere bivirkningene, og maksimere den positive effekten,
ja,
når vi først skal gå på det.
Ja, det jeg helt enig til egentlig, at de bør være på parselen når de driver å øke, og driver å eksperimentere med doser og lek, da bør de være på parselige med oppfølging og lek, altså.
Ja, uten tvil. Men, du er her, du har det veldig bra nå, du går ikke på medisin lenger nå, den har på en måte gjort sitt, nå på en måte ser du fremover. Hva gjør du på en måte i dag når du kjenner på uroen i kroppen? Liksom? Hva er det du bruker det i dag? Altså, hva er dine strategier?
Mine strategier? Nei, altså jeg har fryktelig like, der jeg kan være litt like, happy-go-lucky summet i at like, småting liksom, som ligger i lomma mi, liksom, at ja, men det er støtt der. Så det er eldre innom tankegangen min, så slikker ting, og så er de ikke der liksom. Det er litt små ting da, spesielt å få litt gullfisk hukommelse en gang iblant. Det er en av de tingene da, som jeg prøver å jobbe utrolig med. For det er lett å glemme ting, det er det. Og det er lett å miste litt orden. når du ikke går på medisin.
Bruker du noe, altså bruker du på en måte en dagsplan på telefon, en ukesplan, altså bruker du på en måte noen hjelpemidler sånn sett for å på en måte hjelpe deg med hukommelse, hjelpe deg med strukturering eller?
Ja, spesifikt. Altså jeg bruker mye kalenderen liksom bare for å notere det. Husk, ta kontakt med dem og slik spesielle avtaler som må sjekkes opp, slike ting. Det bruker jeg ofte, ja, for å helle med sharp da.
Ja, og det opplever du gjør at du får en god kontroll da?
Ja, ja. Jeg vet at jeg leker meg som, hvis jeg har noe jeg viker frem i tid, da får jeg jo nesten ikke sove liksom, for da må jeg føle at jeg må gå konstant og tenke på det for å ikke glemme det liksom. Det er, så da loggfører jeg den kalender liksom, og da vet jeg at når den tiden kommer, så kommer den varsel, og da kan jeg slappe ut også.
Ja, men det er jo helt strålende. Du har jo nå snakket litt om, om barneskole, ungdomsskole. Hvordan var studieløpet ditt videre opp ut i videregående og en beyond, skulle jeg si?
Nei, altså helt fra ungdomsskolen så var jeg jo størst interessert i media, spesielt filmteknikk. Da, så jeg ville jo selvsagt inn på noe som hadde med kamera og media å gjøre. Da begynte jeg jo på mediekommunikasjon på Vinstra videregående, og der gikk jeg jo i 2 år da. Og det var, kan jeg vel si, litt berg- og dalbane egentlig da, i forhold til der det var på ungdomsskolen, i forhold til det jeg hadde liksom. Elle var jo klar over at jeg hadde det jeg hadde egentlig, for de var ordentlig informert.
Ja, du som informerte de da, du var åpen om det?
Jeg tror egentlig det bare var det der informerte gjennom kontaktlæreren min på videregående at han har det liksom, men at det er ikke noe farlig, men bare så du vet det liksom. Det var jo bare for en like, heads up.
Ja, så du synes det var greit på en måte at det bare...
Ja, jeg synes det var greit. Jeg synes det var greit helt det tok... helt det jeg var time som til sist. Altså, jeg møtte til en time liksom, og da var det en lærer der som sa, «Å ja, det er du som er en spesielle». Og da følte jeg meg liksom fryktelig, ja, da følte jeg meg fryktelig spesiell plutselig da. Jeg bare, ja, jeg vet ikke hva som er så spesielt med meg, men så var det noe så, sa jeg. Og da, det gikk jo egentlig greit, men det skulle jo utvikle seg til å bli et helvete ut av like, for det var jo 2 år der jeg gikk med en lærer, og jeg var støtt interessert i det, altså gjorde de timen, altså. Og jeg var... hadde størt lyst til meg sammen på en måte. Jeg fikk jo den goen da, vet du, på å imponere en litt rann, fordi at henne meg som hatet på alt det jeg gjorde, liksom, og da ble det jo bare en større boost for meg, og meg som prøvde å imponere og faktisk få nytt bli da, en gang. Og, men liksom, hver gang jeg prøvde da, og der var jo spesifikt ting jeg interesserte meg til, så jeg var jo egentlig ganske flink på det. Og når de eksemplene kom på tavla, for eksempel, så skulle jeg gjøre det, og da bare tenkte jeg at nå skal jeg gjøre litt ekstra da, bare for å være litt like A-elev da, kanskje. Men da var det jo egentlig bare kjeft å få. Og det var jo slik var det hver gang liksom, uansett hva de prøvde, liksom, så var det meg som fikk et spørsmål om hvorfor gjør du dette der, dette er ikke slik de gjør i TV og alt, like, hva skal det bli til det, meg som, du kommer jo ikke til å komme deg noen vei med dette her, liksom. Så det var jo ikke akkurat så motiverende liksom, å høre deg når du prøvde ditt beste og vet at du hadde gjort noe som kanskje nesten var bedre enn det hen viste på tavla da.
Men opplevde du på en måte at det var, altså du ble forskjellsbehandlet rett og slett?
Ja, det er utrolig korrekt, ja.
Det. Men ble dette noen gang, tok du det opp med han?
Altså... Hen følte egentlig at det var bare, det var som å prate fornuftig i en murvegg, liksom. Det var uansett hva jeg hadde sagt ved henne, liksom, så det var fryktelig lite forståelse å få fra henne. Hen så bare på meg som en, ja, kanskje en like, problemelev, da, som skilte seg litt rann ut i forhold til mengden, og da var meg som med målet, da, i 2 år.
Ja, så du opplevde på en måte at, sånn, du kom inn i klassen, og det første han sier liksom, er du den spesielle, og så startet det på en måte der. Men hadde du en atferd i klassen som på en måte skulle tilsi at, det, på en måte, at han kunne være litt irritert på deg, eller?
Nei, altså, jeg prøvde jo som regel å gå stilt i døren, liksom, og oppføre meg i timen, Hasselek. Det var bare da ting som jeg ikke kunne kontrollere, som jeg kanskje gjorde litt på impuls. Altså, det var ikke noe feil. Det var bare da at jeg gjorde noe... gjorde det lite rart, eller at det ikke var, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men altså med utstyret for eksempel, bare at det måten jeg brukte der på liksom, og da var det meg som tennene og klørene ute liksom en gang. Det var ikke mye som skulle til liksom.
Ja, så dere fikk, altså for å si sånn som det, det var rett og slett en veldig dårlig start, og han...
Ja, jeg fikk en utrolig dårlig førsteinntrykk til den læreren. Rett og slett. Og jeg bare... Altså, det gjedde meg en boost da. For du fær litt lektere nå.
Det går en faen i deg på en måte.
Ja, det gikk en skikkelig faen til meg. At nå skal jeg virkelig dette her. Altså, nå vil jeg jobbe for dette her. For at nå vil jeg faktisk bli noe. Så husker jeg jo da at jeg satt, hvis den kan gå litt over på, mer på utdanning eller etter videregående, så var det jo da at jeg hadde lyst til å bli lærling, da, for jeg var ikke så interessert i det der akademiske å reise på høgskole. Slik. Jeg var meg som mer interessert, jeg ville komme meg ut og begynne, for jeg vet at det der er skinn da. Så da fikk jeg jo faktisk her på Lillehammer, så fikk jeg lærlingkontrakt, gjennom jeg satt og skrev 40, i egenskrivige søknader husker jeg og en av dem var hen på Lillehammer her og da tenkte jeg at nå og da husker jeg satt opp og liksom tenkte at nå må ikke jeg fucke til dette her for da nå nå må jeg virkelig stå på meg som å få dette i land liksom så det gikk jo såpass langt da vet du at jeg fikk faktisk en jobb jo med TV mest men jeg fikk det gjennom så jeg var en mediegrafiker da
ja.
Det var der det gikk om det. Og når jeg skulle skrive om det på eller signere lærekontraktet her på Lillehammer liksom, så husker jeg restet fra Vinstra da, vet du, og da satt jo hen læreren ute, og så kom jeg bort opp med oss bare sånn, like, ja, hva du skal da liksom? Nei, jeg skal også skrive om det lærlingkontraktet med, da. Og sa hva det var, like, og da bare, er det noe du har fått gjennom NAV da, Neil? Eller altså, er det noe som har ordnet gjennom NAV?
Gud.
Og... Da tenkte jeg bare, fuck det, altså, du er ikke verdt pusten min egentlig. Så jeg snudde meg og gikk.
Ja.
Jeg gadde rett litt ikke. For det var så tomt.
Ja, det er jo et vanvittig dårlig førsteinntrykk da. Altså, jeg tenker bare bemøtte den biten der.
Ja, altså, det var jo meg som støtte ikke der kvasse bemerkninger jeg var møtt, og uansett hvor bra jeg prøvde å gjøre det, liksom. Og Det var det som egentlig jeg tykte var litt rart med tanke på, hvis man skal tenke på karakteren da, på slutten og på videregående, så var det jo på prøveeksamen, da var jo hen en sensor, og så var det en til der. Og det var akkurat de samme spørsmålene som fikk på den endelige eksamen, men på den eksamen, prøveeksamen, så var det 3. Og på den endelige eksamen, der det var en annen lærer og en sensor, så fikk jeg 6.
Ja, men altså, vet du, altså, jeg må si, altså, det der er faktisk helt, det der er helt håpløst, altså. Fordi at, da er det jo, jeg tenker, en ting er at han igjen, altså, en ting er at han har en torn i siden til deg, og på en måte går etter deg og hakker på deg. ikke at det er bra, men jeg tenker når det kommer faktisk til, altså, du skal jo faktisk få karakteren etter hva du faktisk leverer. Ikke fordi at han har en eller annen, altså, av en eller annen grunn har noe imot deg, tenker jeg. Så det er jo faktisk, ja, altså, det der er ikke greit, altså.
Nei, altså, det var liksom det jeg følte at, altså, hva hadde jeg noen gang gjort det, liksom? Har jeg gjort det noe galt, liksom? Men jeg tror rett og slett den oppfatter meg som en trussel.
Ja, altså, precis som det, ikke vet jeg, men at han helt klart var ute til å ta deg, sånn som du beskriver det, det er... Men vi skal jo bare prise oss lykkelig for at det ikke var han som skulle sitte og sensurere den eksamen din da, for å si det,
ja,
å si det sånn.
Ja, jeg var i hvert fall glad, og jeg var ganske sjokkert når jeg fikk det resultatet at det var så stor forskjell liksom, og jeg visste det at det var så å si akkurat det samme som ble spurt etter, for det var jo en muntlig, skriftlig del til det her. Jeg gjorde nesten akkurat det som liksom, og to helt forskjellige karakterer. Det er faktisk helt å gå opp i opp, altså.
Nei. Men jeg må jo si at jeg er jo egentlig imponert over deg, fordi at jeg vet ikke hvordan jeg hadde reagert hvis jeg skulle gått i 2 år der, og hele tiden fått måte, kritikk for det jeg gjorde, og du ser at andre gjør tilsvarende, de får en helt annen tilbakemelding, de får en annen karakter, og på gang på gang på gang, og til og med på en prøveeksamen der. Men så står du på en måte i stormen, og så du sier det går en faen i deg, og du liksom bare pusher igjennom, du skal vise at du er god nok, at dette klarer du. Og så kommer du deg helskinnet gjennom det med god karakter, men, men at du faktisk står oppreist gjennom det, det imponerende, synes jeg.
Ja, altså, jeg måtte jo bare være hard, liksom, for jeg visste hva jeg vil. Jeg visste at dette her 2 år av livet mitt. Prøv bare å ha på skylappen, ha den på litt, og tenke og se fremover, liksom. At dette, jeg skal ikke drive her for evig. Men det kom jo til den gangen da jeg var lærling, eller da jeg var borte lærling, så hen på Lillehammer her, og da skulle jeg på Gålå, huske, på NM. Og det var jo ofte like, der at de på skolen fikk like, der funksjonæroppdrag og ta litt bilder og slik da. Og da husker jeg at da var jeg på jobb der for TV2, husker jeg. Og da kom jeg med sånn face to face med den menn da, som har sagt at elder kom til å bli noe særlig til meg. Hva skulle du drive med? Dette gjør de ikke i TV og slik. Og stå face to face med henne og, når henne spurte meg da hva jeg drev med, og jeg stod der med et skulderkamera liksom over det. Nei, jeg jobber nå for TV2 i dag, ja. Da var han ganske liten.
Da var det tyst.
Ja, da var det ganske stille, og jeg vet det høres fryktelig egoistisk og stygt ut, men altså, det var egentlig beste øyeblikken i livet. Bare da kunne stå framfor henne den dagen, og si at, så her, jeg trengte egentlig ikke å si det, det var ikke like ha-ha med meg sånn, men han visste da at jeg hadde faktisk fått det til.
Mm. Altså jeg tenker du trenger ikke unnskylde noe som helst, det der er helt innenfor, og jeg synes du tok det virkelig på en fin måte, for det, du kunne vært hoverende, men du informerer noe du jobber med, og så egentlig den reaksjonen hans med silence, det sier mer enn nok. Du nevnte jo det at du fikk jo lærlingplass hos VM-produksjon hos Harald Christian Eiken. Og når du var ferdig med læretiden, så fikk du jo, da var du jo tilkallingsvikar, hvis vi skal kalle det det. Eller?
Ja, altså, etter jeg var ferdig, da fikk jeg jo fortsatt å jobbe sånn, liksom, på en slags tilkallingsbasis.
Ja, ja.
Ja. Så da fortsatte jeg å jobbe for både NRK og TV2 og... Så det blir jo mange, Discovery, altså, vi kan ramse opp noen, liksom.
Ja.
For det er jo stort mangfold i arbeidsgivere når du er freelance i forhold til henne.
Mm.
Så henne hadde jo et bredt kontaktnettverk, men stort sett så er det TV2 det går til på reportasjer og sport og nyheter, liksom.
Ja, så den dag i dag så jobber du fremdeles hos Harald?
Ja.
Ja, nei, men så bra da. Det er jo altså ingen, det er ikke noe bedre læreplass enn det når du faktisk får fast, altså sånn sett fast jobb der i etterkant, og det er der du fremdeles jobber i dag i dag da?
Nei, altså det er jo det som er fint liksom, og det er jo fryktelig, jeg liker jo Helmen i Gudbrandsdalen der jeg kommer fra, i nærheten da, liksom, så det er jo innlandet, det er jo en perfekt plattform for meg å drive, og er jo en god ressurs for dem da, at jeg bor litt lenger nordover liksom, og kan rykke ut fort og lekk, det er, tror jeg, en god ressurs for både TV2 og NRK.
Ja, jeg trenger egentlig ikke å spørre, men jeg skal gjøre det likevel. Du trives godt i jobben.
Ja.
Ja. Men når vi snakker om jobb, jeg har jo drevet å snoke litt på Instagramen din.
Ja.
Jeg ser at du er veldig, veldig glad i å ta bilder, og det ser jo ut som du er veldig flink til å ta bilder.
Ja, altså det kommer jo an på auget som ser.
Selvfølgelig, men for å si det sånn, så jeg hadde ikke tatt bilder sånn som det. Men kanskje du, fortell meg litt, altså er dette en hobby, er det en jobb, hva er det?
Altså, dette der er stort datert helt bak til at når jeg var liten liksom, vekste jo på gard, og selv om jeg var livredd når bestefar min startet motorsaga liksom, så ble det vann med det, og jeg tykte det var tøft til slutt da. Så det har meg som, jeg har stort litt bil da. Det er egentlig der jeg meg som prøvde, og så tenkte jeg at fotografere bil er meg som, det er fryktelig interessant egentlig, bare det former alt fra plasseringer, motiver liksom. Du kan plassere en bil i mange forskjellige settinger, men du ser virkelig når den hører hjemme der, og da får du den der godfølelsen at her, denne bilen passer virkelig her liksom, og slike ting. Det er den følelsen, egentlig godfølelse jeg får da.
Ja, så du er rett og slett, altså det bil du på en måte valgt som, det er det du synes er interessant, og du har blitt god på dette med liksom, med, altså hvilken bil i hvilken setting for å få dette her, for å få liksom fram uttrykket da.
Ja, altså dette er jo tonnevis av prøving og feiling fra min side, og jeg har støkt meg som, prøvd å hige litt etter den der mer, hva jeg skal si, på grensa til urealistisk, men fortsatt realistisk. Ikke like der jeg har ikke lyst til at det skal se ut som en vanlig bilreklam, liksom du ser på TV, like, for de føler at jeg for retusjert, og det blir litt for mye. Det greit nok, det for annonser eller, og promoer på sider for de bilmerkene, det helt greit. Men jeg liker når folk skal se bilen, så skal de se naturlig ut, liksom, at de tenker at oi, dette var et fint bilde, den hører hjemme, liksom. Den har stikket ikke ut på noe vis, liksom. Det det jeg prøver å jobbe for til per dags dato, så jobber jeg faktisk med meg selv med det.
Ikke sant? Men, kan jeg, men er dette en hobbyjobb eller begge deler?
Dette en hobby som har utviklet seg til en litt side-gig, ja. Kan vel si på. jeg drev egentlig bare med det for kamerater og slik, og så endte det opp med at jeg begynte å spørre i bilforretning med som kunne Kan jeg låne en bil så du kan ta noen bilder til den, liksom? Tenkte at jeg så at det var mange av de store som drev meg, og tenkte at det var tøft. Så det var der det begynte, men etterpå så begynte jeg meg som å tenke at kanskje det er meg som skulle begynne å tilgi betalt for det, med tanke på du investerer i utstyr, ikke sant? Du begynner å bruke ganske dyrt utstyr til de diverse tingene, like. Og det jo mange som tenker at ja, men herregud, det jo bare å gå og ta noen bilder, liksom. Men det dessverre ikke så enkelt hele tiden, altså, og det satt pris på dem som vil ha bilder, for eksempel av bilen sin, og satt pris på det, hva skal jeg si, håndverket da, som går inn når du faktisk tar bilder. Jeg tror dem som med, og spesielt eiere, hvis det privatpersoner, like, når de med ut på en shoot, like, og da ser de virkelig at de må jobbe for vinkelen, om det så gå langt inn i skogen, eller gjemme seg bak et tre, liksom. Altså, bare slekke ting der, bare for å få et motiv, liksom, som ikke er bare her bilen, men å prøve å jobbe seg ut ifra omgivelsen du har, da.
Mm. Ja, altså, rett og slett se liksom at det ligger ganske mye arbeid til for å få disse perfekte bildene, på en måte, så få den der innertiere.
Ja, og få spesielt den vinkelen der bilen ser best ut, og der den sitter best i omgivelsen. Det er som en elefotograf, uansett hva de tar bildet av egentlig. Det er liksom det som er, hva skal jeg si, brikken over inn.
Ja, og jeg tenker liksom, som jeg hører jo på en måte hvor engasjert du når du beskriver deg, og jeg ser det også på deg, sånn at jeg tenker på, men det blir jo litt sånn som, altså, bildetaging er jo en form for kunst det også, ikke sant? Så det er jo noe med det der kunstneriske elementet inne der også, sant? Og hva du ser for deg oppe i hodet ditt, og liksom, og jobber, du kan si, holder på i timesvis, og så får du det. Der er det som får meg. Men jeg må bare spørre, hva heter du på Instagram? For de som måtte være nysgjerrige og vil gå inn og se.
Nei, jeg heter Steady Freddy.
Steady Freddy, ja.
Med to i-er, ikke to y-er.
Nei. Nei, men så bra. Du, jeg vil rett og slett takke deg for at du gadd å kjøre ned hit i dag.
Det var så lite.
Ja, jeg synes det har vært et spennende intervju og jeg kjenner jeg blir veldig engasjert på en måte når jeg hører de tingene du forteller om, sant? Fordi at det er jo mye av dette her, mye av den der, kanskje spesielt det du forteller meg om dette fra skole, de opplevelsene du har hatt der. Du har hatt noen veldig gode opplevelser med disse lærerne fra barne- og ungdomsskolen, men så kommer du da til videregående, og for meg så høres det ut som det på en måte er stigma og rett og slett kanskje et litt for negativt syn på diagnosen din da, fordi du den spesielle, ikke sant? I negativ fortegn. Mm. Men det er dette vi må jobbe litt for at vi skal, ja, folk skal forstå at dette her er
dette er dagliglivet liksom.
For, ja, altså, vi er jo så alle andre, bare at vi er litt mer høyt og lavt da.
Ja, så det bare litt annerledes montering på oss.
Ja, men ikke det, ja. Nei, det er det. Nei, men tusen hjertelig for at du tok deg tiden. Det har vært veldig kjekt å prate med deg.
Jo, takk i like måte.